Салли Митсизби, здравствуйте. Вас приветствует компания Казахтелеком. Меня зовут Амина. Подскажите, пожалуйста, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
Казахша.
Подскажите, пожалуйста, Миндрус Дозвон Алдымба, Нубманова Айжан Артуровна.
Я дурус.
Рахмет, Айжан Артуровна. Сіздің жеке шотыңыздың нөмірі 11286722. Қазіргі күні шотыңыз бойынша қарыз сомасы 48231 теңге 89 тиын. Төлемді бүгінгі күннің ішінде жүзеге асыру қажет, әйтпесе қызмет көрсету уақытша тоқтатылуы мүмкін. Қашан төлем жасайтыныңызды айтып бере аласыз ба?
Жарайды, ертең алып төлеймін.
Мен дұрыс түсіндім бе? Сіз ертең төлем жасайсыз? Иә, жоқ.
Иә, дұрыс.
Бір сәт, қазір сіздің кері байланысыңызды жазып аламын. Рахмет, Айжан Артуровна, төлемді ертең жасайтыныңызды тіркедік. Сау болыңыз.